Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak. Joe Bidena su mainstream mediji i inostrani državnici svojim čestitkama proglasili za pobednika predsjedničkih izbora u Americi. Donald Trump je proglasio da Biden nije pobedio i da je izvršena izborna krađa masovnih razmera. Na jedan ili na drugi način sudovi će odlučivati ko će biti sljedeći američki predsjednik. Učinit će to tako što će jednostavno odbaciti tužbe koje u ključnim državama podnosi Trumpov advokatski tim. Ili tako što će istražiti njegove optužbe o izbornoj krađi, što je teži, ali jedini mogući način da se utvrdi za koga su zaista Amerikanci glasali da im bude predsjednik. U svakom slučaju teško je oteti se utisku da ima sve više osnova za sumnju u rezultat koji su proglasili mediji. Počev od neverovatnog, ali ipak istinitog podatka da na nizu biračkih mesta u Pensilvaniji, Michiganu i drugim državama u kojima se prelamao ishod izbora, demokrate nisu dozvolile republikancima da učestvuju u prebrojavanju glasova. A upravo sa tih mesta stigle su desetine i stotine hiljada glasova koji su rezultat preokrenuli u Bidenovu korist. Samo u Pensilvaniji, u kojoj zvanična razlika između dvojice kandidata iznosi svega 50.000 glasova, otkriveno je između 650 i čak 900.000 spornih glasova, tvrdi Trumpov advokat Rudy Giuliani, iščekujući sudski postupak tokom koga bi ovu tvrdnju trebalo i da dokaže. Sporno je i pitanje nesređenih biračkih spiskova i njihove zloupotrebe. U 353 okruga širom Sjedinjenih Država otkriveno je da ima više registrovanih birača nego stanovnika s pravom glasa, ukupno 1,8 miliona ljudi. Te možda ne čudi i što se otkriva sve više mrtvih koji su glasali na ovim izborima, uglavnom putem pošte. Na ove sumnje sad se nadovezuje i sumnje da su glasačke mašine, kompjuteri za glasanje i prebrojavanje glasova, menjali rezultat izbora u Bidenovu korist. Nepobitno je utvrđeno da je u okrugu Antrim u Michiganu nešto više od 3000 Trumpovih glasova kompjuterska greška pripisala Bidenu, kreiravši tako razliku od preko 6000 glasova. A istraživanje za sad anonimnog autora na koje je Trump ukazao jednim svojim tweetom, koristeći metode potvrđene u tom okrugu u državi Michigan, otkrilo je i da su ovakve kompjuterske greške na istovetan način prebacile ukupno 512.095 Trumpovih glasova Bidenu uz preko 2,8 miliona glasova koji su jednostavno izbrisani. Pri čemu se mora imati u vidu i da sumnje u glasačke mašine i kompaniju Dominion koji ih proizvodi nisu nove. Agencija Associated Press je pre dve godine izveštavala o bezbednosnim problemima vezanim za ove mašine. New York Times je tada objavio tekst o manipulisanju tim kompjuterima za glasanje pod naslovom "Hakovao sam izbore, to mogu da učine i Rusi". A u junu ove godine je isti list izveštavao i o problemima na preliminarnim izborima u Georgiji, izazvanim kako softverskim, tako i ljudskim greškama prilikom upotrebe tog softvera. Sada, međutim, New York Times tvrdi, nema dokaza izborne prevare. Doduše, ovo tvrde zato što su im tako rekli zvaničnici, i to baš oni koje Trump optužuje da su ga pokrali. Da li će i kako će biti otklonjena senka sumnje sa američkih predsjedničkih izbora? Može li Trump da preokrene rezultat u svoju korist? I kada ćemo saznati ime budućeg predsjednika Amerike? Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednih 30 minuta razgovarati sa svojim gostima. To su analitičar Branko Pavlović, dobroveče.
Dobroveče.
I putem Skype-a iz Lodona, Siniša Ljepojević, novinar i moj kolega. Kolega Ljepoviću, dobroveče i vama.
Dobroveče.
Kako mi se čini, imamo tri vrste nepoznanica ovdje. Prvo je pitanje da li je se dogodila izborna pljačka. Drugo je, može li Trump da dokaže izbornu pljačku? I treće, može li time, ako bude li to dokazao, da izvrši preokret rezultata? Pa, gospodine Pavlović, ajde krenemo od ovog prvog pitanja. Da li je ovdje reč o sporadičnim neregularnostima na izborima koje nemaju uticaja na ukupan rezultat, ili je pak reč o sistematskoj pljački, kao što tvrdi Rudy Giuliani u svojim javnim nastupima?
Imamo jednu seriju nepravilnosti u različitim državama. U nekoj državi kao u Nevadi računar nije u nekom periodu uopšte kontrolisao glasanje u kovertama potpise i prihvatio je neverifikovane izborni materijal. U drugima imamo glasanje nakon određenog datuma. U trećima imamo opet sve putem koverti sa izvađenim listićima što čini nevažećim, a brojano je. Ovdje ste vi rekli, u Michiganu, u trećoj državi, je kompjuter prebacio 3000, a isti softver se primenjuje još 47 okruga istog tog Michigana.
Imamo 28 saveznih država
širom, ali ovdje govorimo pre svega o ovima kojima se lome rezultati. Imamo neverovatnu izlaznost u siromašnim crnačkim kvartovima u kojima ne samo da su dostigli do prosečne izlaznosti sa 30 do 55-6%, nego su otišli na 90%. Prvi put u istoriji ikada. Imamo jedan značajan broj u Pensilvaniji, 94.000 glasova koji tek treba da se verifikuju da li će ti ljudi opravdati da su imali pravo da to glasaju. I tako imamo ogromnu količinu gde je fizički zabranjeno ljudima iz Trumpove kampanje da uopšte kontrolišu brojanje glasova, pa onda kad im dozvoliš, onda kažu moraš da budeš daleko od mene, pa ne 3 fita što bi bilo 2 metra, nego 30, pa niko ne kontroliše odakle stiže materijal koji se kasnije broji. I imamo dakle jednu seriju razno raznih, kako vi kažete tačno, pojedinačnih propusta i nepravilnosti. Gde je problem? Problem je ako su to nasumične nepravilnosti. Onda bi recimo pola trebalo da idu u korist Trumpa, a pola u korist Bajdena. Sve idu u korist Bajdena. Kako to u različitim državama ogromne nelogičnosti i nepravilnosti, a sve baš u korist Bajdena? I to je onda stvarno osnovana sumnja da se ide u ovaj drugi korak, a to je istraživanje jedne zavere koja je sprovedena da bi se to dogodilo.
Evo da se nadovežemo, kolega Ljepojević, u mainstream mediji onako sa prezirom govore o svim ovim sumnjama kao pukim teorijama zavere. Kakav je vaš odgovor, odnosno da li je reč o teoriji zavere ili je zaista u posredi zavera koja je u toku i koju sad razotkrivamo?
Teorija zavere, kao što znate, je konstrukcija da se odbaci ono što je tačno, a neprijatno. Po svemu sudeći, bilo je nedopustivo mnogo neprijatnosti, nepravilnosti i, što kaže Branko, postoji zaista osnovana sumnja da izbori nisu regularni i da je po svemu sudeći Trump pokraden, pošto njegovi glasači, njegovo glasačko tijelo nije smanjeno. Međutim, ima još jedan element koji govori da je ipak u pitanju jedna zavjera koja se priprema već 4 godine. To je ono gdje je Trump i njegovi ljudi gdje su ispali naivni, jer to je bilo jasno da se ova druga ekipa već 4 godine priprema i stvara mrežu za ove izbore. Međutim, Trump nije naivan, ali ispao je naivan i drugo, to svjedoči koliko on za 4 godine sjedenja u Bijeloj kući nije uspio da izgradi dovoljan broj svojih ljudi koji će da odgovore na te izazove ove druge strane, bilo je potpuno jasno šta ova druga strana radi. Prema tome, on je i u velikoj mjeri sam kriv, on i njegovi ljudi su sami krivi što je to otišlo do ovako daleko. Nije to više mala krađa, znate, to je zaista jedna masovna krađa, jer ljudi koji su tamo navodno glasali, ko zna šta je to, jer vi imate da je teško povjerovati da neko može da glasa ne za demokratsku stranku, može da glasa, ali da glasa za čovjeka koji je u 4. stepenu demencije i koji iza sebe ima toliko repova, to je stvarno veoma neobično. Prema tome, potpuno je jasno šta se desilo, naravno treba to dokazati, a drugo, da li će se uopšte moći dokazati. Jer ova druga strana se pripremila i na to. Trump je dozvolio da u svim sudovima su mahom ljudi iz ovog tima. Prema tome, procjene su da će teško Trump izgurati.
Ajde, pričat ćemo o tome, ajde se zadržimo na ovom pitanju. Zašto do sada nismo videli neporeciv dokaz da se krađa zaista dogodila? Da li čekaju, da li to spremaju za sud ili se sve zasniva na nekim posrednim dokazima i saznanjima?
Odgovorit ću na to pitanje, samo da se nadovežem na ovo što je gospodin Ljepović rekao, kako mogu da glasaju za dementnog čoveka. Pa glasaju mrtvi ljudi. Pošto su glasali umrli, njima je Biden super, njima je on fenomenalan.
Prirodni izbor, jel?
Prvo, jako im je blizak, vrlo se lako identifikuju sa njim. A drugo, mnogo je življi od njih. Tako da ne, ja ne vidim tu dilemu koju vidi gospodin Ljepojević, meni je to potpuno logično.
Hajde sad da se vratimo na ovo ozbiljno pitanje.
Kao i svako dokazivanje, kada je nešto masovna krađa, to je u pravničkom smislu vrlo teško za dokazivanje. Jer kad je nešto malo, onda vi možete kapacitete da skoncentrišete na to malo i rešićete to. Međutim, kad je mnogo, onda je to problem. I druga strana i mediji koji kažu pa nema dokaza. To stvarno nije tačno. Dokaza ima mnogo, A kako će sud oceniti te dokaze u sudskom postupku, to ćemo da vidimo. Slažem se da Trumpova kampanja zakasnelo i nedovoljno pripremljeno ulazi u pripremanje tih dokaza za sudske postupke. Međutim, ono što će im veoma pomoći, po mom mišljenju, to je činjenica da je državni tužilac na federalnom nivou, mislim Bar da se preziva,
Julian Bar, da,
sam pokrenuo istragu. Prema tome, kada se tom istragom potkrepe dokazi koje priprema kampanja, onda će to biti izuzetno od velikog značaja. I ovde je sad gospodin Ljepović ukazao unapred na jedan problem, a to je da ne može sve da ide do Vrhovnog suda Amerike. Ako su nešto propusti ovog ili onog okruga, ovog ili one izborne komisije, što bismo mi rekli, to se završava na nivou Vrhovnog suda te države. Međutim, ukoliko ova istraga potpomognuta federalnom istragom tužioca,
znači imamo dva ukoliko,
da, uspe da poveže u jednu priču zaveru koja zapravo diskriminiše ljude po političkom opredeljenju, onda je diskriminacija pitanje za Vrhovni sud. I onda mogu da idu do gore, izuzev Pensilvanije, jer je tamo već postupak započet i zastao pred Vrhovnim sudom Amerike i on će se sigurno, što se Pensilvanije tiče, dokazati. I sad se postavlja naravno pitanje, američki način razmišljanja nije kao kod nas, u smislu ako ima jedan glasački listić više u kutiji, to se mora poništiti. Oni gledaju praktično. Jesi li ti dokazao dovoljan broj toga da bi mogla bude drugačija odluka? Ako nisi, neću ni da razmatram. Uopšte neću da ulazim u razmatranje svega toga. I sad je, mislim, izuzetno važna, i time ću da završim ovaj deo, Pensilvanija, zbog toga što se netačno od strane vrlo uglednih advokata prikazuje da, i oni kažu, bit će tamo sigurno hiljade spornih glasova, ali neće biti 50.000 koliko Biden ima u ovom trenutku prednosti. Međutim, šta previđaju? 37.000 glasova je 0,5%, kad se spusti ispod 37.000, onda
razlika spusti,
automatski mora da se ide na prebrojavanje svih glasova. Prema tome, pošto se ne spori da će 10.000 glasova sigurno biti odbačeno, već smo na 40.000.
A 37.000.
Pa onda imamo 1.000 i nešto glasova ovih koji su listići bili van koverte, morali su da budu diskvalifikovani, a nisu. Pa imamo 1.000 slučajeva u kojima nije bio potpis na koverti, a prihvaćen je materijal, ne može se identifikuje uopšte ko je to uradio. Dakle, izuzetno je blizu tome da se pred Vrhovnim sudom Amerike može dokazati svakako opravdanost da sud razmatra, jer se može spustiti na razliku da se ide na prebrojavanje.
Ako automatski se, po zakonu, kao u slučaju Georgije, recimo.
Kao u slučaju Georgije. I verovatno će se ići Wisconsin i Arizona, to ćemo još videti. Kad Pensilvanija ode na prebrojavanje, onda Biden pada na ispod 270 elektorskih glasova i onda se dokazuje da je celo proglašenje u stvari bilo neosnovano i da je Trump i svi drugi koji kažu pa nemate osnova da ga proglasite za predsjednikom, i sve čestitke od svih u Evropi pa nadalje, se pokazuju takođe kao deo jedne šire slike, jednog šireg napora da se nešto što nije prikaže kao jest.
Kolega Ljepoviću, Trumpova kampanja, Trumpov sin, najstariji Don Junior, traži da se izvrši revizija glasanja u svim ovim sumnjivim državama, ovim ključnim državama koje su odlučile da, koje su prevagnule u ovom makar trenutku na Bajdenovu stranu. Zbog čega sam Bajden i njegova kampanja ne podrže taj zahtev i na taj način jednostavno otklone sumnje sa pobede?
Pa oni vjerojatno imaju neku strategiju i, što kažem, ne treba poslednju riječ reći suviše rano. Oni imaju neku razrađenu strategiju korak po korak. Međutim, ja mislim da i dalje ne uvažavaju širinu ove zavjere. Što Branko kaže, Evropska unija je priznala Bajdena, što je krajnje neobičajno, ali ta mreža je ogromna i tu ne možete, jednostavno ne možete. Do duše i Kina je danas
da
priznala, sa izvjesnom rezervom, ali je priznala. Prema tome, to je strašna jedna mreža i ja bojim se da on neće uspjeti.
Ne, ali moje pitanje se odnosilo na to, zašto i Bajdenovi, ako već nemaju šta da kriju, ne podrže ovaj zahtjev, da se jednostavno izvrši revizija, pa da vidimo, da dokažu da je pobeda njihovog kandidata, odnosno Josefa Bajdena, da je nesumnjiva, ako nemaju šta da kriju. Ili upravo tome možemo naslutimo da imaju nešto da, što bi sakrili?
Pošto ćute, vjerovatno imaju šta da kriju, ili su toliko uvjereni u svoj pripremljenu strategiju da misle da uopšte ne treba da razgovaraju i da reaguju. Drugo, nisu ni oni baš tako savršeni, znate, kao ni Trump, ali ja mislim da je mnogo važnije od bavljenja ovim detaljima, je mnogo važnije to što su ovi izbori konačno otkrili do koje mjere je duboka politička kriza u Americi. I kogod može sud da proglasi Bidena, može i Trumpa, to će biti jedna dugotrajna kriza, jedan haotično stanje koje će vjerojatno na kraju dovesti do jedne samoizolacije te zemlje. Prema tome, ovo je zaista veliki događaj. Ja mislim da toliko nije bitno ko će biti jedan drugi, ali ono što je najgore, što svjedoči o situaciji unutra u Americi, se već desilo. Desila se krađa, desila se potpuna paraliza sistema, znači potpuno jedan u suštini raspad sistema. I tu uopšte pozadina tog raspada nije uopšte naivna, pošto je ovdje u suštini sukob dvije koncepcije Amerike. Jednu predstavlja Biden, drugu oličava Trump. Trumpova koncepcija je da se narednih par godina izvrši strukturna promjena američkog modela ekonomije prije svega, koja će naravno dovesti do prvih godina do jednog pada društvenog proizvoda od 15-20%. Međutim, Biden predstavlja ekipu koja misli da je to nepotrebno, jer oni gledaju za godinu dvije da sačuvaju ono što imaju, ali krajnji rezultat će biti pad društvenog proizvoda od 40-50%. A istorija pokazuje kada pad društvenog proizvoda od 40% dolazi do strašnih socijalnih nemira i lomova. Prema tome, ovi izbori razotkrivaju jednu istorijsku provaliju u kojoj se ta zemlja nalazi. I ja lično to gledam kroz to, a nemam povjerenje u američke sudove, kakvi god da su, ja lično imam iskustva da nemam povjerenje. Prema tome, nisam siguran šta će biti na kraju, da li će Trump uspjeti, ja mislim da neće. Ali, kažem, šta su posljedice toga, nezavisno ko je predsjednik, jedan ili drugi, to je sukob dvije koncepcije, rat elita, koji će se završiti veoma loše za Ameriku. Najgore.
Ajde da vidimo, gospodine Paloviću, sud i poverenje. Znači, već smo dotakli tu temu i sad u Vrhovnom sudu imamo 6 od 9 sudija koje su postavili republikanski predsjednici, troje ih je direktno Trump postavio. Možda vredi spomenuti i sudiju Clarence Thomasa, crnog sudija kome Joseph Biden kao senator tada u vreme predsjednika George'a Busha starijeg napravio pakao života ukratko. Govoreći, njegova žena je sada na Facebooku onako i sve snage agitovala protiv Bidena. Može li Trump da se nada, ako dotera stvar do Vrhovnog suda, da će tu da onda presudi u njegovu korist?
Dakle, naravno da ne postoji niko od pravnika i advokata u Americi koji može da se kladi šta će biti pred sudom, pa tako naravno tek ja ne mogu.
Dobro, ono što je
moje uverenje, to je da bez ozbiljnih rezultata tužilačke istrage koja se vodi, sama Trumpova kampanja neće uspjeti da odradi posao na sudu. Ovo negiranje Bidena i njegove kampanje pomisli da se dozvoli fair prebrojavanje svega je ne samo zbog toga što bi onda morao da kaže da u stvari nije predsjednik kako su ga proglasili, nego bi izbio ključni adut njegovog pravnog tima, a to je da sudovi odbacuju zahteve, ne da ulaze u meritorna razmatranja, nego da ih razlože na pojedinačne slučajeve i onda da kaže ovo nije dovoljno relevantno, ovo nije dovoljno relevantno, ovdje nema dovoljno dokaza, i da ih sve podbacuju. I onda da izađu slavodobitno i da kažu ha 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 ha, pa pogledajte, oni nisu stigli ni da se razmatra, toliko je glupo sve što su tvrdili i predlagali. Tako da je ta pitanje prethodno bilo potpuno na mestu iz ugla nekoga koji je kao Biden tvrdi da će pomiriti Ameriku, a nema drugog puta da je pomiri, nego da kažemo u redu je, ljudi, ja sam za to da se sve prebroji iznova, ako sam stvarno pobedio, pobedio sam, pa da idemo dalje. Tako da je tu kontradikcija. On ako hoće stvarno da pomiri, ali ne, ovdje, mislim, ja ovdje sad, gospodin Ljepović dao jednu svoju sliku kako vidi tu Ameriku, ja vidim nešto različito, ali također veoma podeljenu, nepopravljivo podeljenu. Ovdje na Vrhovnom sudu Amerike, ja mislim da uz uslov tužilačke potpomognutosti činjenicama, Trumpovi advokati imaju izvesnu šansu. Ali da li će u konačnom to biti dovoljno da se preokrene rezultat, to zaista sam više na strani toga da neće nego da hoće.
Kolega Ljepeviću, spomenuli ste sukob elita unutar Amerike. Sad imamo, meni se čini interesantna je podrška koju je Trump dobio od većine republikanaca iz vođstva republikanske partije, a i Mitch McConnell je posle par dana ćutanja vođa senatske većine podržao je. Sad, s druge strane, imamo tvrdnju Wall Street Journala koja kaže sledeće, kaže, mnogi Trumpovi savjetnici i advokati kažu da sumnjaju da će pravni pokušaj uspjeti i doglavnom služe kako bi udovoljili samom Trumpu koji očekuje da njegov pravnički tim nastavi borbu. Sad, meni se ovdje čini kontradiktorno jedno sa drugim. Ako su uvereni, ako je ovo samo Trumpov hir, kao što sugeriše Wall Street Journal, zašto vodeći republikanci udovoljavaju nekome koje, eto, izgubio izbore i prestaje? Kako vi gledate na tu situaciju, kolega Ljepević?
Pa vjerovatno imaju dva razloga, najvjerovatnije. Jedan je razlog da oni pripadaju toj ekipi koja razumije u čemu je problem. Nije, Trump je nezgrapno uvodio ne samo kampanju, nego i svoje predsjednikovanje, ali on je predstavnik jednog pokreta u američkoj eliti koja shvata da su strukturne promjene u Americi neminovne i neophodne. To je, mislim, glavni razlog. A drugo, znate, postoji jedna lojalnost. Nisu svi Amerikanci kao Bill Clinton. Postoji jedna minimum lojalnosti u toj zemlji još uvijek. I ja pretpostavljam da bi to mogao biti jedan od razloga, ali i strah. Znate, ako ste vi 30 godina u Senatu, u Kongresu, živite od toga, morate se opredijeliti na kraju. Tako da, međutim, mislim da te sve podrške nisu to, neće moći mnogo pomoći Trumpu. Ovo je, kažem, on je suočen sa jednom ogromnom, ogromnom zavjerom koja se sprema 4 godine.
Ajde još malo detaljnije o toj zavjeri, malo zaobilaznim putem, a to što se dešava u Pentagonu sada, iznenade u sred ovog haosa, smenjen je Mark Esper, ministar odbrane, još 4 ili 5 visokih funkcionera, postavljen tu umjesto njega Christopher Miller. Još jedno interesantno ime je došlo tu, penzionisani pukovnik Douglas MacArthur. Zašto je interesantno? On je postavljen za savjetnika novog ministra odbrane. On je otvoreni zagovornik povlačenja američke vojske iz Afganistana, iz Sirije, kritikovao je američku agresiju na našu zemlju. Dakle, sad ga postavljaju u sred ovog haosa, zbog čega istovremeno CNN javlja, tvrde da će biti smenjena i direktorka CIA Gina Haspel. Opet sad u ovom tranzicionom periodu. Ajde, gospodine Pavlović, krenemo od vas. Šta se ovo dešava? Ima li to veze sa ovim zahtjevima za novim prebrojavanjem glasova i preispitivanjem rezultata izbora?
Ima mnogo veze, ali je pre svega dokaz ovoga što je gospodin Ljepović rekao. Da Trump za svojih 4 godine predsjednikovanja nije uspeo ni u elementarnom smislu da ovlada bezbednosnim i vojnim strukturama u ovom vrhom kadrovskom smislu. A da se razumemo, pošto kod nas često pričaju o izgradnji institucija, u tim zajednicama kadrovi su vam sve. Prema tome, ili su kadrovi u korist države ili su kadrovi protiv države. Ako su protiv države, imaju neku drugu agendu, onda vam spasa nema. Pošto sada shvata da je druga strana uveliko bacila sve rukavice i ne znam kako to nije razumeo ranije, onda Trump sad vuče te poteze koje je morao odavno da povuče i da da tim ljudima mogućnost da oni iskadriraju po dubini svojih ovlašćenja da bi onda dobio neki oslonac, prirodni, normalni oslonac. A ovo radi zbog toga što postoji jedan scenario u tom izbornom procesu u kome niko ne bi imao 270.
Matematički moguće po 269.
Pa i da se možda ponište neki izbori koje se možda neće glasati, brojati uopšte. Ne znamo šta će
to
se
to... To bi zaista bio presedan.
Bio bi presedan koji ne znam uopšte kako će da izgleda. I u tom smislu se on sigurno boji nekakvu vrstu državnog udara. I zato radite sve promjene jer postoji ustavni put da se izglasa predsjednik i u kongresu gdje republikanci stoje bolje od demokrata. Prema tome, ja mislim da mu je to jedan deo pripreme. Zbog toga, ovo još jedna potvrda da zavera protiv njega traje 4 godine. Sećate se da kad je pomislio da će Flynnom da obezbedi poziciju kontrole obaveštajne zajednice, pre nego što je čovjek stupio na dužnost, sve su uradili.
Namestili su ga, najprostije.
Dokazano nameštena cela stvar, a onda je Trump bio dovoljno naivan da nije razmišljao šta ako mi skinu tog čovjeka koji zna tu zajednicu iznutra u koga ja imam poverenje, nego je rekao to mi je pozicija koja će mi rešiti celo to pitanje. I onda je ušao u kovitlac problema sa vojskom, da ne govorimo koliko je menjao i tako dalje, tako dalje. Tako da ovo što sada radi je nešto što je trebalo da radi u prva tri meseca.
Kolega Ljepović, vaš komentar ovih smena iznenadnih u Pentagonu i najavljene moguće smene Džine Haspel u
cilju? To je što kaže Branko, da to je pokušaj da se ovih narednih dva mjeseca, ili ipak dva mjeseca, ako dođe do kongresa, da se očisti ta informativni kanali i hranjenje neprijatelja njegovih u državnoj strukturi. Međutim, on je 4 godine predsjednik Amerike, još uvijek oko 2000 funkcionera koje on imenuje, nije imenovao 4 godine. Drugo, sebi je dozvolio da imenuje direktorku CIA, ženu koja je prije toga bila šefica CIA ovdje u Velikoj Britaniji u Londonu. Žena koja je organizovala onu farsu sa trovanjem bivšeg ruskog KGB-ovca, poslije britanskog agenta Skripalja i njegove čerke, koja je kreator svih tih laži, da ne govorimo prije toga što je radila. I on takvu osobu imenuje za direktorku CIA, a sad mu je CIA najveći problem u samoj Americi. Iako je to protivzakonito, CIA ne smije da radi u Americi, ali CIA koristi privatne kompanije. Tako da, sam pao, sam se ubio, znate, to je baš onako nevjerovatno da je on tako iskusan čovjek, ipak on nije pao s Marsa, da dođe u takvu situaciju da maltene doći će da mjesec dana da neće imati gdje da objavi svoju viziju. Prema tome, tu sam ja malo skeptičan, uprkos tim njegovim pokušajima da raščisti te neke ključne kanale komunikacije u američkom vrhu, ali mislim da je kasno, nažalost.
Sve Pavlović, šta nas očekuje sad u kratkoročno? Koji je negde Trumpov mogući ili najbolji mogući ili jedini mogući put da preokrene sadašnju situaciju? Koji bi bio taj?
Osnovni put mu je Pensilvaniju da vrati na ponovno prebrojavanje. Da time dokaže da u ovom trenutku Biden nema 270 i da time dokaže zaveru oko proglašenja medijskog i šireg Bidena za predsjednika i da time vrati momentum na svoju stranu. I onda ja se verujem da je stvarno moguće pronaći dovoljno, kad se uđe u detaljno prebrojavanje, podataka koji bi mu otišli na ruku. Dakle, Pensilvanija će pred Vrhovnim sudom Amerike biti ključna.
Ona je već pred Vrhovnim
sudom. Ona je, aktivirat će se sada, ona je u jednoj fazi pa je zastalo. Vrhovni sud je rekao, ukoliko budu sporni glasovi Pensilvanije, mi ćemo krenuti meritorno da odlučujemo o Pensilvaniji. To je sad ovaj trenutak, verovatno Trumpova kampanja čeka da imaju što je moguće zaokruženije dokaze za to. Ako ne preokrene Pensilvaniju, makar na novo brojanje, onda mislim nema nikakve šanse.
Šta se dešava ako pokrene, ako sud proceni? Šta se dešava u Americi onda?
U Americi se svakako dešava ovo što je gospodin Ljepović rekao, kako god da bude. Dakle, mi tamo imamo jedan haos, to nije samo elita. Pazite, čovjek je Trump je pod kanonadom 5 godina od kampanje, pa 4 godine predsjednikovanja i uzme rekordan broj ikada. Prema tome, to pokazuje mimo elita da postoji jedna ogroman deo Amerike koji kaže, ali mi hoćemo da se za nešto nekad pitamo. Ovi drugi kažu, pa ne, to nikako. Vi morate se pomirati da se nikad ni za šta ne pitate, osim u nekim igrokazima kojima mi priredimo. Tako da slažem se s tim da Amerika ulazi u unutrašnje rascepe, to je sigurno.
Kolega Ljepović, vaš završni komentar. Šta se dešava ako sud preokrene, eto, Pensilvaniju, pa se pokaže da je Trump ipak čisto hipotetička situacija? Da li možete da zamislite da druga strana, ova Bidenova, prizna poraz posle pobjede koju su proglasili?
Pa teško da će da prizna poraz. Teško je, naravno, ako sud donese odluku, oni ne mogu da ne poštuju odluku suda, ali neće priznati poraz i oni raspolažu velikim mehanizmom destrukcije i može doći do tako lokalnih nemira, do nekog građanskog rata. Teško, Amerika je razuđena zemlja i to je teško organizovati dva jedinstvena fronta, ali će biti lokalnih sukoba, moguće je čak i nekih separatističkih ideja. U svakom slučaju, duboko podijeljeno društvo sa povremenim oružanim sukobima unutar lokalnim i blokada države praktično. Amerika u tom slučaju, i u slučaju da Biden na kraju bude predsjednik, ona će biti potpuno unutrašnje blokirana, moguće separatizam.
Da li to čini manje ili više opasno na globalnoj sceni?
Pa na globalnoj sceni je manje opasno. U početku možda bi se pokušala skrenuti pažnja na neke druge dijelove svijeta, međutim, Amerika nema kapacitet za takve sukobe i ona će se na kraju zatvoriti zatvoriti. Problem će biti za, recimo, Evropu koja je sve karte svoje dala na Ameriku. A Amerika, kako god bude predsjednik, neće toliko da brine o Evropi, jer sada će morati da troši energiju na svoje unutrašnje probleme. Prema tome, bit će posljedica u svijetu, ali prije svega za one koji su odani američki saveznici.
I tako će Evropa naša da ostane kao siroče. Jadno, gospodo, hvala vam na razgovoru. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Brankom Pavlovićem i Sinišom Ljepojevićem. Razgovarao sam o sumnjama u ishoda američkih predsjedničkih izbora. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem vam se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg petka u isto vrijeme.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik Poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.